Que foi das vellas cazatas tan xentís, das montarías sonoras e feroces, dos cervos arborados e veloces, dos corzos, lobos, raposos, xabalís? Onde o son dos cornos montaraces, o abafar dos lebreis, os estoupidos de disparos que ferían os ouvidos e o altivo voar de aves rapaces? Hoxe só se escoita o vento no ucedo e un tenso silencio oco e baleiro, que vai de Vilarmel de Icanocedo, o ladrido dun can de palleiro, encha noite de loito, morte e medo, e dun longo ecoar, fondo e tristeiro.